Jeg har fået fornøjelsen af at være med her på den her session her sammen med Jens Ole. Det er Jens Ole, det er egentlig Jens Oles session, men jeg har fået lov til at være gæstetaler på den her session omkring en kundecase, som vi har arbejdet på sammen i forhold til at migrere en kunde til Windows Server 2012. Så derfor så vil jeg lige ganske kort præsentere mig selv. Mit navn det er Ronny Pedersen. Jeg er infrastrukturarkitekt hos et firma, der hedder EDB-gruppen. Jens Ole han vil tale lidt mere om, hvad EDB-gruppen er for en størrelse lige om lidt, så det springer jeg henover. Til dagligt arbejder jeg primært med client management, primært på Configuration Manager, System Center Sweden generelt, Microsoft Deployment Toolkit, Group Policies og AD og de her ting, der ligger rundt om og håndterer sådan en client management platform. Og derudaf, jamen, så arbejder jeg også en del med AD, og AD er det, jeg kommer til at fokusere 100% på i den her session. Vi synes begge to, at når vi nu havde fået fornøjelsen af at skulle tale om Windows Server 2012 på Campus Days, og og testene de var blevet frigivet, så måtte vi hellere skynde os afsted, så vi er faktisk lykkedes med at blive certificeret på Windows Server 2012. Så man kan sige, at det var heldigt nok, at det lige var timet til, at den kom herop til Campus Days. Så er jeg træner, jeg underviser, taler på sådan nogle arrangementer som det her. Jeg har lavet blog, jeg har en brugergruppe inden for System Center, og det er nogenlunde det, som jeg får tiden til at gå med. Og med det, så vil jeg overlade scenen til Jens Ole.
Har jeg lyd på? Det har jeg. Jamen tak for det, Ronny. Jeg er også glad for her for tredje gang at kunne præsentere på Campus Days, altså tredje Campus Days i træk. Det har været siden 2009, 11 og 12 nu. Det er altid en fornøjelse at komme på lige efter Ronny, fordi når Ronny han har fortalt, hvad han laver, så har vi sådan set også det, jeg laver. Jeg arbejder også med deployment og også Windows Server 2012. Jeg er også trainer, og det bruger jeg, eller vi, blandt andet også i de projekter, som vi laver ude kunderne, for ligesom at forankre den viden, som der nu bliver leveret, sådan at IT-afdelingen selv kan tage ejerskab af de systemer, som vi implementerer. Og det er korrekt, vi fik lige taget den sidste test her inden Campus Days. Noget dog ikke Windows 8-testen, men den tager vi i løbet af 14 dage. Hvis vi lige skal kigge på EG, som vi hedder i dag. Vi hed EDB-gruppen, som Ronny han sagde. Der er ikke så mange, der kender os under EG-navnet endnu, men EDB-gruppen siger vi altid så lige sådan bagefter. Så siger folk, nå ja, okay. Vi er 1400 medarbejdere cirka i Skandinavien, fordelt på 25 kontorer. Og vi er 360 graders leverandør, det vil sige, at vi leverer alt lige fra skruerne og så til uddannelsen af de her brugere, når vi har implementeret det hele. Og Ronny og mig, vi sidder selvfølgelig i den sidste kasse her, hvor der står Infrastruktur Solutions, hvor vi leverer projekter til vores kunder. Vi har også nogle servicefolk, som laver lidt mindre projekter, men Ronny og mig, vi er typisk for de lidt større projekter. Målet for den her session, og jeg vil gerne understrege lige, at det er en level 200 session, det er bestemt af Microsoft, og det vil vi selvfølgelig også gerne prøve, så den bliver ikke helt så teknisk som level 300 selvfølgelig, dog har vi, eller har jeg i hvert fald lidt til sidst, som bærer en del præg af kommandoer, og det er ikke level 200, men det vil sige omkring det. Det er level 200 viden. Og vi skal selvfølgelig have kigget på nogle af de business requirements, som den her kunde, som vi nu skal tale om, de havde for at overveje at gå i gang med Windows Server 2012. Agendaen den er her. Vi har introduktionen, og igen, så er det den, vi er godt i gang med. Så skal jeg lige præsentere, hvordan casen den så ud, og hvordan den kom ind, og hvad kunden havde sagt til os, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes. Dernæst så har jeg et kort indlæg omkring Private Public Cloud, og så er Ronny på med Active Directory, som han selv sagde. Til sidst så har jeg lidt omkring Access Anywhere. Det var et af kravene for kunden, at der skulle kunne gøres noget, der var smartere. Og til sidst så lukker vi lige af, wrap up, og så får vi forhåbentlig tid til lidt Q&A. Men hvis I har spørgsmål igennem sessionen, så bare råb op. Lad være med at sætte hånden op, fordi det kan ikke se. Det er i hvert fald svært. Jeg kan lige se den her stribe op i midten. Så bare råb højt, så tager vi dem, som det kommer. Og hvis der kommer alt for mange spørgsmål, så henviser vi lige til Arsted Expert-standen, som vi står på i løbet af dagen her, som er ude i stueetagen ude. Men lad os komme i gang med casen her. Det er sådan, at den her kunde her, som vi har i EG, de normalt ikke vil være referencekunde. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt i det her scenarie, at vi ikke kan sætte navn på. Vi har pushet en del på, men det er jo en politisk beslutning ved dem, at de ikke vil have deres navn frem. Dog var der en åbning på vej her til sidst, men den nåede altså ikke, desværre ikke at blive taget, så vi kan ikke sige, hvem kunden er. Det håber jeg, I kan bære over med. Der er i hvert fald ikke noget at gøre ved det nu. Vi håbede på, at der var så meget opblødning, at vi fik lov, men desværre så er den endelige afgørelse ikke kommet, og derfor kan vi ikke sige, hvem det er. Men om ikke andet, så kan vi fortælle, hvordan kunden så ud, og hvad deres bevæggrunde var for at overveje, kan man sige, at gå på Windows 2012 og måske Windows 8. Kunden så sådan her ud. De havde ca. 300 desktops. De her 300 desktops, de er jo fordelt primært på en hovedlokation, men de har også rigtig mange sælgere, som sidder rundt omkring i Europa. Og de her sælgere, de er så bare på deres hjemmekontor med en PC hver. Så havde de en udførende IT-administrator, det vil sige ud over at han var chef for de to, der sad i IT-afdelingen, så han også selv udførende. Det oplever vi mange steder i den her type, ved den her type kunder. Der var ansat en fuldtidsadministrator, som selvfølgelig var lidt dybere rent vidensmæssigt, end den anden, der var ansat i IT-afdelingen, som var sådan en first level supporter. Det var lidt mere telefoner og tage det der kom ind. I kender godt. IT-chefen han refererede til økonomidirektøren. Det er også meget normalt i den her størrelse, ved den her størrelse kunder. Og man kan sige, at når IT-chefen refererer ind til økonomidirektøren, jamen, så giver det ofte en lidt anden vinkel på sagen, når man skal præsentere det her. For det er ikke så tit, kan man sige. Det er i hvert fald nogle andre values nogle gange, man skal lægge vægt på, når det er, at man skal tale ind til en finansdirektør. Kunden kørte på en VMware-platform. Og de kørte med meget differentieret OS, altså deres primære OS, det var Windows Server 2012. Nej, Windows Server 2003. De havde selvfølgelig noget Windows Server 2008 også, men den primære platform, der var bygget omkring Windows Server 2003. Og Windows XP for den sags skyld. Jeg skal lige prøve at høre, er der nogen her, der stadigvæk kører Windows Server 2003? Eller 2003 R2 primært sådan? Er der faktisk en del? Ja, og det var så bygget på en VMware-platform. De brugte Trend Micro som antivirusprodukt, og Symantec Backup Exec som backup-produkt. Jeg tror ikke, i den her størrelse kunder, der var det sådan en meget normalt setup. Det var det simpelthen ikke sådan noget galt i, andet at de gerne ville bruge deres infrastruktur og deres IT til ligesom at være med til at drive deres forretning fremadrettet. Og det var derfor, at vi kom ind i billedet. Nogle af de udfordringer, som de her, dem har jeg været lidt ind på, det er, jamen de havde nogle gamle versioner af Windows. Typisk, de havde også nogle, der var nyere, som jeg fortalte, men den primære platform, det var Windows Server 2003, R2 faktisk. Finansdirektøren, han synes faktisk, at de brugte ret mange penge på konsulentbistanden. Og man kan sige, det var både rundt omkring netværk og storage, men også for at holde deres server i luften og for at yde support osv. Så, videre. så øh, Desuden så synes han faktisk også, at de brugte ret mange penge til licenser. Jeg kunne forestille mig, det er noget af det, I også hører rundt omkring. Er der ikke, hvor mange af jeres overordnede synes, at I bruger mange penge på licenser? Ingen? Jo. Og det er selvfølgelig her, vi også kommer ind i billedet. En af deres udfordringer, det var VMware. Og det er jo ikke, fordi det er VMware som sådan, men det var fordi, der var kun én mand, nemlig deres fuldtidsadministrator, der i virkeligheden kunne administrere det her VMware-setup. Og det gav dem altså nogle udfordringer i forhold til, når der var nogen, der var syge, eller når han var syg, eller var på ferie osv. Så udover det, så kan man sige, at de har en lejeaftale, eller har en lejeaftale med Microsoft. Og man kan sige, at givet nogle af de produkter, som jeg har fortalt her, så kan man sige, så udnytter de måske ikke deres licensaftale ret godt, eller godt nok med Microsoft. Så det var selvfølgelig også noget af det, vi skulle kigge på. Og så den sidste udfordring, det var de her sælgere, som sidder rundt omkring i Europa. Sådan nogle enmandsherrer, kan man sige, som havde et hjemmekontor og sådan en bærbar computer. Det var også noget af en stor udfordring for den her kunde. Hvor mange af jer har sådan nogle enkelte sælgere, som kører rundt ude i marken? Ja, det er rigtig mange af jer, der har. Det er jeg egentlig glad for. Så kommer noget for jer her senere. Kunden havde selvfølgelig nogle krav, da vi gik ind i den her sag. Og man kan sige, at sagen den opstod lige før sommerferien. Eller blev kørt igennem lige før sommerferien med business casen her. Og kunden spurgte os om, jamen, hvad kan vi gøre for at gøre det her bedre? Vi må kunne gøre noget. Vi har tre krav, når I stiller jeres løsning op. Og de tre krav, dem skal I overholde. Det første, det var, at de ville have større fleksibilitet i deres medarbejdere. Skare, kan man sige. Kan man sige, de var tre IT-afdelinger. Det var så det, der var udfordringen, ikke? Men som jeg fortalte før, så var udfordringen, at de var meget specialiseret på nogle af produkterne, og udfordringen var lidt, når det blev holdt ferie osv., så kneb det altså nogle gange med at få supporten. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, så er de nødt til at ringe til konsulenter, og så vi gør heller ikke noget gratis, kan man sige. Vi lever ligesom her og tjener nogle penge. Så det vil sige, at den overlappende viden, der var faktisk ikke ret stor her i virksomheden. En anden ting, det var, at de ville gerne have mere fleksibilitet ind i deres IT-systemer. Godt nok har de virtualiseret og så videre, men som så mange andre, så har de også fået tudet øren fuld af cloud her over de sidste 2-3 år. Og kravet var også, at vi ikke afskares fra nogle muligheder, rent IT-systemsmæssigt, kan man sige. En af tingene, der var op at vende, det var også noget med Office 365 ude i skyen, og alle mulige ting, kom vi ind på senere. Til sidst, så skulle vi selvfølgelig også reducere deres totale kost på at drive den her IT-infrastruktur. Det tror jeg, der er mange af os, der har arbejdet med de sidste år her under finanskrisen, at det ligesom skal skæres ind til benet, og vi skal udnytte vores ressourcer bedre, det vil altså både penge og licenser og medarbejdere. Så reducere det totale kost for at drive den her IT-afdeling, det var en væsentlig ting også for den her kunde. Vores løsning, det var i første omgang at installere en fysisk DC, tre Hyper-V-server, som var baseret på Windows Server 2012, Server Core, og så har vi hele System Center Suiten på sigt til at administrere de her servere. Alle systemerne er ikke implementeret endnu. Det er ligesom blevet faseopdelt, det her projekt, sådan at vi tager de vigtige ting først, eller det, der er vigtigst, for det er ikke nogen, der ikke her er vigtige, men de vigtigste ting først, og nogle af de ting, som blev skudt lidt i tidsplanen, det var blandt andet Service Manager og App Controller, som er de sidste to ting, ja, der står på listen her. Kunden ville have, at vi skulle være klar til at gå, eller til at connecte til clouden. Så Windows Azure, eller Asia Platform, det ligger lige i baghovedet stadigvæk her, fordi kunden er som sagt stadigvæk under implementering. Det er et længere scenarie, det her. Man kan ikke bare tage og gå fuldt ud på Windows 2012 over det hele, men det kommer jeg til lige om lidt. Vi valgte at lave et nyt Active Directory til den. Vi valgte faktisk at opgradere deres eksisterende Active Directory, fordi det var faktisk fint. Det er det faktisk langt de fleste gange efter min viden. Og så valgte vi selvfølgelig en ny Access Anywhere-teknologi til den. Og der, det er jo selvfølgelig Direct Access og Unified Access Gateway. Det kommer også ind på lidt senere. Jeg skal lige have en tår eller ikke? Hvis vi kigger på nogle af de der grunde, som vi overvejede, da vi var i designfasen her, før sommerferien. Man kan sige, at før sommerferien, det var, der var Windows 8 2012 ikke frigivet. Og Windows 8 var ikke frigivet. Så der var selvfølgelig nogle overvejelser, som vi var nødt til at, som vi var nødt til at gøre os. Og jeg skal nok lige tale ind til de her overvejelser, men man kan sige, da vi havde taget dem, jamen, så var skridtet ikke så langt til at gå i gang med Windows Server 2012. Problemet var bare, at det var ikke frigivet på det tidspunkt. Nogle af de ting, som vi kiggede på, som var fordel ved at opgradere, det var, at vi skulle installere stort set alle deres maskiner igen fra starten af. Det der in-place upgrade, det er ikke noget, vi gør så meget i, rent servermæssigt. Så vores valg, det var egentlig, nu når vi skal refreshe alle de her servere her, skal vi så gøre det på Windows Server 2008 R2, eller skal vi gøre det på Windows Server 2012? Man kan sige, fordelen ved at gøre det på 2008 R2, det er i hvert fald, at vi har et gennemprøvet system. Man kan sige, bagdelen ved det er også, at vi risikerer, at fra dag 1, så kører vi på noget, der er outdated. Fordelen ved at køre Windows Server 2012 er så modsat, jamen, vi kører på det nyeste af det nyeste. Kan man sige, ulempen det er selvfølgelig, at det er helt nyt OS. Og i et helt nyt OS, der kan også godt være bugs og sådan noget. De bliver selvfølgelig altid fikset hurtigt for Microsoft, men vi ved ikke, reelt kan der være et issue. Samtidig med, så kan man sige, jamen, hvis vi implementerer på Windows Server 2012, jamen så er vores support for Microsoft, den er selvfølgelig også noget længere over det er et nyt OS. Så der er vi allerede, kan man sige, fremtidssikre på en bedre måde. En af de fordele, der også var, det var, at vi i Windows Server 2012 har en server manager, hvor vi kan administrere alle de andre servere. Altså vi har en simplificeret management, også især når man kigger på vores server core, vores Hyper-V-miljø. Så det var også noget, der talte til, at vi skulle gå på 2012 med det samme. På samme måde havde vi vores simple deployment, og her tænker jeg i hvert fald specielt på vores server core og Hyper-V-miljø, som er noget lettere at håndtere end en server core i Windows Server 2008 R2. Faktisk så implementerede vi dengang, kan man sige, ikke ret mange i server core, fordi at det var og er svært at håndtere. Der er selvfølgelig også en masse nye features, som både er forbedret og nye i Windows Server 2012, det tager selvfølgelig også for. Og så har vi selvfølgelig også en bedre integration med Windows 8. Altså det her Better Together, som jeg snakkede om i går, for dem, der var til min præsentation. Man kan sige, at ulemperne det er så i særdeleshed, kan man sige, at jamen, når vi implementerer et nyt system, hvad så med de her tredjepartsleverandører? Er de klar? Og det har i hvert fald været et issue nogle steder. Hvad med supporten for Microsoft? Hvordan er den, når vi kører de her systemer ovenpå eller sammen med? Og vi har også et issue omkring System Center 2012, eller havde i hvert fald, med noget Service Pack 1 og sådan noget, som vi mangler. Der er også noget issues omkring Exchange. Men det, der var i, det var, at vi var nødt til, da vi lavede den her business case, så gå ind og vurdere, hver enkelt af deres delsystemer, og så kigge på dem, der var kritiske for deres forretning. Og der var altså nogen, vi stødte på, som hvor vi var nødt til at implementere det på 2008 og 2, men langt de fleste af deres servere, de kører i dag Windows Server 2012. Cloud, det har vi hørt meget på de sidste 3 år. Og vi ved alle sammen godt i dag, at vi kører alle sammen cloud. Det er bare det, der står inde i vores serverrum. Så er vi alle sammen lidt mere ro i maven. Public cloud, det er kraftigt på vej, kan man sige. Der er flere udbydere, og her melder Microsoft sig selvfølgelig også på banen. Og så har vi det, der hedder en hybrid cloud, og jeg tror altså, det er den, at de fleste af os kommer til at stifte bekendtskab med, altså hvor vi har noget kørende ude i skyen, og noget kørende inde i vores eget datacenter. Det er i hvert fald det, der er mange af mine kunder, der ser som den største mulighed lige nu. Nogle af de ting, som vi var nødt til at tage højde for, inden vi gik i gang, og inden at projektet blev godkendt, og selvfølgelig, det var selvfølgelig, vi var nødt til at se på den her kunde, jamen, hvad er det egentlig, I vil, hvis vi skal gå cloud-vejen? Hvad har I, der er kritisk? Hvilke workload skal vi kunne skalere op? Vi har også noget omkring vores private cloud, omkring storage. Hvor meget skal det koste? Hvor stor skal kompleksiteten være i forhold til de krav, vi har? Og jævnfør, at IT eller den her virksomhed kun havde 3 ansatte, jamen, så skulle kompleksiteten måske ikke være så stor i deres hardware og i deres storage, kan man sige. Vi snakker lidt om continuous availability og VM mobility, altså om at de på sigt gerne ville have, at de kunne flytte deres maskiner fra deres private cloud og så ud i skyen. Der er vi ikke nået til endnu, men det var en af de overvejelser, som blev gjort, inden at vi valgte, kan man sige, vores endelige løsning. Og man kan sige, for at man kan flytte de her virtuelle maskiner fra den private cloud ud i public cloud, jamen, så er vi nødt til at virtualisere vores netværk, for vi får den her multitenancy, hvor vi har mulighed for at tage vores egen server med vores egen IP-adresse, og så replikere med live migration online ud i skyen uden nedetid. Så det var også inde i vores overvejelser dengang, at hele løsningen blev designet. Nogle af de ting, vi kiggede på, det var selvfølgelig skaleringen af det her, også når vi talte cloud, ikke? Det var, jamen altså, vi kan ikke altid bare hamre flere virtuelle processorer i en maskine. Vi skal også have adgang til noget storage. Og alle de her systemer, som de så havde, og her var det jo primært, kan man sige, deres ERP-system, som havde nogle krav til, at vi skulle kunne skalere, og at vi skulle kunne præsentere blandt andet nogle fiberadapter ind i vores virtuelle maskiner for at få hurtig access til vores storage. Det var også med i vores overvejelser. Og selvfølgelig kan man sige, live migration, det skulle bare virke, og det skal det bare i dag. Der skal ikke være noget nedetid, når vi migrerer en maskine fra en server til en anden. Det er der simpelthen ikke nogen, der accepterer i dag. Så ingen trade-offs der. Og man kan sige, performance med hensyn, nu står der lige cores her, altså at man skal have mere performance, når man trækker flere cores i, eller når man udvider sin hardware, jamen det vil være helt naturligt i dag, at når man smider mere hardware ind i sit serverrum, jamen så skal det give noget mere performance på alle systemerne, frem for bare et system. Det skal ikke bare være for at have det, var jeg lige ved at sige. Så vi skulle udnytte vores cores og vores hardware mest muligt, kan man sige. Og så skulle vi virtualisere alle workloads, inklusive ERP. Alle de systemer, som vi tidligere sagt, de systemer her, de er ikke gode til at virtualisere. Det her tænker jeg typisk på databaser, ERP-systemer og sådan noget. Der var ingen hellige køer i det her projekt. Og det er også endt med, at alt er blevet virtualiseret hos den her kunde. Så man kan sige, ideen var og er, at vi starter altid med at virtualisere. Og hvis det ikke er godt nok, og der er vi ikke kommet til endnu, i hvert fald slet ikke med Windows Server 2012, hvis det ikke er godt nok, det vi oplever af performance på vores virtuelle platform, jamen, så må vi flytte ud på fysisk hardware. Det er ikke sket endnu, det vil jeg gerne lige slå fast. Så kunden her har virtualiseret alle deres workloads på Hyper-V i 2012. Der er kommet en hel masse, opdaterede features i Hyper-V, og tale ind til alle sammen her, eller jeg vil ikke tale ind til nogen af dem faktisk. Men dengang, at vi sad og designede løsningen, og kunden, kan man sige, skulle tage en beslutning om vi skulle gå på Windows Server 2008R2, eller vi skulle gå på Windows Server 2012, der er mange af de her issues her, eller de her ting, som står på det her slide, det var dem, der var oppe og vente, sige, hvad er det, vi får ud af at gå på Windows Server 2012 i forhold til at implementere en Hyper-V-platform på Windows Server 2008R2. Og der er altså bare rigtig, rigtig, rigtig mange gode argumenter for at gå på 2012 lige med det samme, hvis I står i situationen derude. Det er altså virkelig et lækkert operativsystem at arbejde med, og nu har vi jo ikke lavet så mange igen på Windows Server 2012, men som jeg sagde lige før, så har vi ikke oplevet noget workload, som vi ikke kan virtualisere endnu. Og det har jeg også en stor tvivl om, vi nogensinde kommer til. Jeg tror, at alt kan virtualiseres på Windows Server 2012. Det kræver selvfølgelig, at man har noget hardware til at bakke det op, men det bliver hardwaren, der bliver limit her, ikke virtualiseringslaget. Og dermed så vil jeg gerne lige sige tak lige for nu. Jeg kommer tilbage og skal tale om Access Anywhere, men så vil jeg overlade scenen til min gode kollega Ronny Pedersen.
Jamen tak for det. Inden vi går i gang med at kigge på vores Active Directory, så vil jeg sådan lige hurtigt lige rige scenen op for, hvad det er for hvad det er for en agenda, jeg har skruet sammen til det her indlæg her. Man kan sige, at det er jo ikke sådan, at man har genopfundet AD, og det hele det er blevet nyt og anderledes, så det ser helt vildt ud i forhold til det, I er vant til. Men der er en masse små ting, som er blevet forbedret, og som har gjort livet lidt lettere for os, der sidder og administrerer sådan nogle ting på daglig basis. Og det er nogle af de ting, som jeg vil fokusere på i dag. Allerførst, så vil jeg, nu skal jeg lige huske at skifte her en gang, den kommer jeg op. Så vil jeg lige prøve at introducere for nogle af de her nye features, som er i Windows Server 2012 AD. Man kan sige, at der er mange flere end dem, der er lige her, men det her, det var dem, vi havde op at vende, da vi holdt vores workshop. Det var de ting, vi diskuterede igennem. Jeg vil kun fokusere på de tre øverste, fordi det var dem, som vi besluttede os for, at dem ville vi gøre brug af i det her scenarie her. Den første af dem, det er den her GUI for Recycle Bin. Recycle Bin blev introduceret på et tidligere tidspunkt i Windows Server 2008, så vidt jeg husker. Men der var ikke nogen grafisk brugerinterface til den, så det er ikke noget, vi har set, at ret mange kunder egentlig har taget til sig. Vil vi gerne fokusere lidt mere på den her del, og det har vi selvfølgelig også taget med her. Så er der det her med differentierede passwords. Differentierede passwords er også en forholdsvis gammel teknologi, men igen, det har været noget, der har været besværligt at implementere, så derfor er der ikke så mange kunder, der egentlig ikke i den her størrelse virksomhed i hvert fald har taget det til sig. Det er klart, når vi snakker lidt større virksomheder, hvor man har masser af folk, der er specialiseret inden for de enkelte områder, så er det ikke noget problem at få sådan nogle ting her implementeret, selvom der ikke er en GUI til det. Så den sidste del, vi har kigget på, det er det, der hedder Active Directory Based Activation, som er en ny version af det, der hedder Key Management Service, KMS. Jeg går ud fra, at hvor mange af jer herinde bruger KMS i dag til enten at aktivere klienter og server med? Det er 2/3 af jer. Hvor mange, jeg går ud fra, at resten så gør det manuelt, når I administrerer jeres server. Selvom I administrerer jeres server manuelt med magtnøgler, så vil det her værktøj faktisk også kunne hjælpe jer med at sidde og tildele de her nøgler fra en central konsol. Så der skulle være lidt for alle sammen. Så er der nogle improved features. Og der var også nogle ting her, som vi var oppe at kigge om, eller kigge på. Og blandt andet så var det det her med at AD Prep var integreret i hele setup-processen. Da jeg lige læste om det sådan første gang, så tænkte jeg, ja, okay. Men da jeg så havde arbejdet med det i mit testlab, og efterfølgende har kørt det igennem ud ved en kunde, så må jeg indrømme, at det er faktisk en større tidsbesparelse, end jeg sådan lige umiddelbart havde forestillet mig. Så har vi kigget lidt på noget, der hedder Domain Join via Direct Access. Det er jo de her sælgere, som Jens Ole han nævnte lidt tidligere. Det vil han vende tilbage til. Men de andre ting, det er nogle af de ting, som jeg vil demonstrere for jer nu her i dag. Allerførst, så vil jeg snakke om det her AD og Simplified Deployment. Men inden vi egentlig går i gang med det, så fordi at, nu håber jeg da ikke, vores maskine er så gået i dvale. Hvad hedder det? Så kan vi lige skifte over på demomaskinen en gang? Sådan går det, når man snakker lidt lang tid. Nu skal vi prøve at se her. Det er fordi, min demo den er lidt todelt. Jeg ville egentlig have vist dig den her demo, hvordan I implementerer AD, men det tager lige lidt tid. Så derfor så vil jeg lige sparke installationen i gang. Allerførst så vil jeg vise, at jeg har en domain controller her. Det er en Windows Server 2008. Det kunne lige så godt have været en Windows Server 2003. Hvor at helt basic, jeg har installeret mit AD, og jeg har en enkelt domain controller, og så tabte jeg forbindelsen. Det er ikke smart, det her med, den lige dvaler. Det beklager jeg rigtig meget. Sådan. Som I kan se, så har jeg en enkelt domain controller. Og det er et helt simpelt AD. Det er bare installeret next, 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 finish. Så har jeg installeret en Windows Server 2008. DC2, det er en member server, som bare er meldt ind i vores AD. Den har fået en fast IP-adresse og sådan fået et navn, og det er sådan set det. Og så har jeg, bare lige for at understrege, hvor let det er at lave tingene sådan remote, så har jeg installeret en Windows 8-klient, hvor jeg egentlig vil køre alt mit administration fra. Jeg har installeret RSAT, det der hedder Remote Server Administration Toolkit, hvorfra at jeg vil lave den her installation. Så det første, jeg gør, det er, at jeg starter min server manager. Og inden for den her server manager af, det er egentlig lige meget, hvad for en server jeg gør det på. Jeg kunne gøre det på hvilken som helst server her, eller klient for den sags skyld. Så tilføjer jeg den server, jeg ønsker at administrere, og den hedder DC2. Den hedder godt nok DC2, men det er ikke domain controller endnu, som I kan se. Windows Server 2012 standard og OK. Hvis jeg så går herned og klikker Add Roles and Features. Det kan godt være, at jeg lige skal tage den hernede. Så kan I se min server her. Her der kan I se, den connecter lige til serveren og lige identificerer, hvad IP-adresse den har, om den er aktiveret osv. Så kan jeg højreklikke på den, og så kan jeg sige Install Roles. Hvor har vi den henne? Deroppe. Og næste. Det her det er bare helt standard. Der er ikke så meget pjat her. Og så kan I se, hvad det er for en server, jeg ønsker at installere det på. Så jeg kan installere alle mine roller remote. Og det gør selvfølgelig, at når vi begynder at snakke virtuelle server, så sådan noget som server core, det bliver selvfølgelig noget lettere at have med at gøre. Fordi vi kan lave al vores administration remote, uden nødvendigvis at skal have en GUI installeret på alle klienterne. Næste. Så vælger jeg her, at jeg vil installere AD. De features, der er required administrativ. Den vil også gerne have en Group Policy Management på. Det får den lov til. Og så trykker jeg næste her. Og så trykker jeg Install her. Jeg kan sige heroppe, at den skal genstarte serveren. Det er jo ret smart, når det nu er en remote server. Og så siger jeg Install. Og det, der så sker nu her, det er egentlig bare, at den begynder at installere alle de her features. Det er ikke sådan, at den kører DC Promo. Microsoft siger godt nok, at DC Promo er væk. Men det er ikke tilfældet. DC Promo er her stadigvæk. Den er bare bygget ind i den her wizard her. Men hele den her installation her, den står nu og installerer alle de her features her. Og når den er færdig med at installere featuren, så kan vi så køre vores promotion af den her domain controller. Og det tager lige 2,5 minutter, så der vil jeg i mellemtiden, mens den står og kører, lige skifte tilbage til vores slide en gang. Og så vil jeg snakke lidt omkring, hvordan det så ud tidligere. Hvor mange her har været involveret i et projekt, hvor de skulle tilføje en domain controller til jeres AD, med en nyere version af Windows, altså opgradere jeres AD, populært sagt. Hvor mange synes, at det sådan har været en forholdsvis enkelt oplevelse, enkelt brugeroplevelse med at lave alle de her ting med skemaudvidelser og AD-prep og så videre? Et par stykker. Det er heller ikke så svært igen. Problemet det er, hvis man har store AD'er med mange domæner, det havde den her kunde ikke, men hvis man har, så er der nogle ting, man skal gøre i nogle bestemte rækkefølger. Vi skal køre AD-prep, og vi skal udvide vores skema, vi skal gøre det i en bestemt rækkefølge, vi skal vente på, at tingene de synkroniserer. Vi skal logge ind i de forskellige domæner, og hvad hedder det, og lave de her ting. Det er ikke noget, vi kan lave remote fra. Hvorom alting det er, så er det ikke noget, der er svært, når man ved, hvordan man gør det. Problemet det er bare, at det er ikke ret mange, i hvert fald ikke administratorer, der gør det her sådan 4-5-6 gange om året. Så det er typisk noget, man lige skal hen og sidde og læse lidt på, og lige teste af nogle gange. Det skal man jo alligevel. Men man skal bruge forholdsvis meget tid på det, selvom det egentlig er en enkelt proces. Alene det at finde de her forskellige værktøjer, det kan nogle gange være et problem for nogen. Det er i hvert fald noget, vi ser i forum og sådan noget rigtig meget, at folk de har problemer med at køre af det prep og udvide deres skema. Løsningen på de her ting, jamen det har jo været at bygge hele den her proces ind i DC Promo. Alle de her pre-requirements og sikre, at de er der. Det her med at vente på, at replikeringen den foregår. Det med at udvide skemaet. Så når man fremadrettet trykker DC Promo, eller Promote This Domain Controller, så laver den selv alle de her ting. Den installerer selv alle de her pre-requirements. Den connecter remote til alle de her domæner, hvis man har flere domæner, og lige så stille sikrer, at det hele er i synk, inden vi går videre til den næste proces. Det betyder måske, at setup den tager lidt længere tid, end den har gjort hidtil. Men til gengæld, så går den ikke videre, hvis den løber ind i nogle fejl. Det hele er bygget på PowerShell, så når man er færdig med sin wizard, så får man sådan en mulighed for at eksportere de her settings her, som man så kan, gemme og fyre af på et senere tidspunkt i sit produktionsmiljø. Jeg må indrømme, at jeg blev i hvert fald meget positivt overrasket over, da vi gjorde det her første gang i et produktionsmiljø, hvor let og smertefrit det egentlig var. Vi har selvfølgelig gjort det nogle gange i test, men det er alligevel lidt sjovere at gøre det i drift. Kravet for at kunne opgradere her, jeg ved ikke hvorfor den der firkant den er der, det skulle have været en smiley, men det må være noget med formateringen i de her slides. Vi skal selvfølgelig have noget Windows Server 2012. Hvis vi kører remote install, så kan vi gøre det fra en 2012 klient, eller vi kan gøre det fra en 2000 eller en Windows 8 klient. Forresten skal køre 2003 eller nyere, så hvis der er nogen af jer, der ikke har fået opgraderet jeres Forest, stadigvæk kører i 2000 et eller andet mixed mode, så skal I lige ind og opgradere jeres Forest mode. Når man installerer den første domain controller, så skal man være enterprise admin, og man skal være schema admin. Efterfølgende domain controller, der er det fint nok bare at være domain admin. Godt. Så hopper vi tilbage til demoen igen. Og er I klar derovre? Tak. Hvad hedder det? Som I kan se, så har den fået installeret alle de her features her. Og jeg har nu mulighed for at klikke på det her link, der hedder Promote this server to a domain controller. Og det prøver vi at gøre. Så kommer den her wizard frem. Den står lige og loader lidt, hvad det er for et miljø, jeg selv er i. Den loader selv de AD-oplysninger, som jeg er i. Teknisk set, så kunne jeg gøre det her fra en workgroup-klient. Men i det her tilfælde her, så gør jeg det fra det samme domæne. Da jeg er logget ind på min PC med min bruger her, så skal jeg lige specificere, hvad det er for en bruger, jeg ønsker at køre det her DC Promo på. Sådan. Sådan. Ja, det er jo altid pinligt, når sådan noget det sker. Nå, vi siger, at vi vil tilføje domænekontrolleren til det eksisterende domæne. Vi har specificeret brugernavn og password, og hvad det er for target domæne, vi kører på. Trykker næste en gang. Her der vælger vi så vores recovery password. Og hvis jeg lige... Den skal lige loade, når det kører remote, og det kører virtuelt det hele, så... Så går der lige et par sekunder, inden jeg kan få lov til at klikke ind. Men som I kan se, så ligner det fuldstændig den wizard, som I har set tidligere. Skal jeg lige koncentrere mig, mens jeg taster passwordet her. Hovsa. Sådan. DNS. Her har jeg mulighed for at, når jeg installerer, domænekontrolleren, hvor det er, jeg ønsker at synkronisere fra. Hvis det er sådan, at det nu var en remote kontor, hvor at der var en langsom forbindelse op til vores domænekontroller, så vil jeg kunne have en kopi med af vores AD-database her. Den her, der hedder Install from Media. Men i det her tilfælde her, der henter jeg det bare fra en af de andre domænekontroller. Jeg vælger Default Settings. Kører vi lige den her hurtigt igennem. Sådan. Og så sætter vi den her install i gang. Lige om lidt, så skal jeg lige huske at klikke install, fordi ellers er vi ikke klar til den næste demo. Men det, der egentlig sker her, og det, der egentlig er essensen i den her demo her, det er egentlig, at vi er i stand til at lave en udvidelse af vores skema, eller opdatere vores skema. Vi har mulighed for at lave en AD-prep, og vi har mulighed for at promote vores domænekontroller remote fra en Windows 8-klient, uden at skulle logge på nogle af de her servere lokalt. Personligt så synes jeg, det er en rigtig, rigtig, rigtig lækker oplevelse. Og jeg er helt sikker på, at der er rigtig mange virksomheder, især mindre virksomheder som den her, som vil være i stand til at kunne løfte deres AD selv, uden at skulle ud og have fat i eksterne konsulenter. Den her proces, som I ser nu her, hvor der står upgrading for os, det er jo først nu, den går i gang, der vil I kunne sidde lige så stille og følge med i, hvad den når til. Hvis den på et tidspunkt når til et step, hvor den fejler eller ikke kan komme videre, jamen, så vil den stoppe op, og så har I mulighed for at rette det, og så kan I køre processen igen. Så alt i alt en meget, meget, meget enkelt og simplificeret proces. Godt. Vi hopper tilbage. Den står bare og kører færdig. Og jeg håber, den bliver færdig, fordi min næste demo den er afhængig af, at vi har et AD, der kører 2012. Så vi håber på, at det går godt. Tilbage til sliden. Den næste feature, vi skal kigge på, det er den her Recycle Bin. Den blev oprindeligt introduceret sammen med Windows Server 2008 R2, og er blevet brugt af rigtig mange virksomheder. Scenariet det er selvfølgelig, at man ønsker at kunne recover brugere og OU'er og så videre, computer, hvis man fejlagtigt kommer til at slette nogle af de her ting. Problemet det er, at man mange gange måske er lidt presset, når at man har brug for den her feature her. Så det her med, at man kan gå ud og gøre det fra nogle kommandolinjer, og recover de her objekter her, det er måske ikke det, man har allermest lyst til at sætte sig ind i, når man har chefen stående 20 cm bagved sig og råber og skriger en, fordi man har en flok brugere, der ikke kan logge ind. Så er det rigtig rart, at man har en grafisk brugerinterface, hvor man ligesom kan finde de her indstillinger og på en enkelt måde recover de her objekter her. Løsningen har selvfølgelig været at implementere et grafisk brugerinterface. Der er ikke noget i det her, der kræver egentlig, at man kører Server 2012, men man skal bruge Server 2012 administrativt center, enten fra en Windows 8-klient eller fra en Windows Server 2012 member-server. Inde i det, der hedder Active Directory Administrative Center, der er der noget, der hedder Deleted Objects, som man kan søge i, og som default... det er egentlig lige meget. Det kommer nemlig her på min næste slide. Det, jeg egentlig gerne ville have sagt, det er, at man som default kan slette objekter, eller recover objekter, der er blevet slettet inden for de sidste 180 dage. Kravet til det, jamen, det er, at man på sin Forest Functionality Level kører Windows Server 2008 R2. Man skal ind og enable den her feature manuelt. Den er ikke slået til som standard. Når man slår den til, så kan man ikke slå den fra igen. Og det er sikkert derfor, at den ikke er, er slået til som standard. Man kan så sige, hvad er argumentet så for ikke at have den slået til? Jamen, det ved jeg ikke, men der kan være nogle politiske eller et eller andet årsager til, at hvis man sletter nogle ting ind i ens AD, at man så ikke kan gå tilbage og få det frem igen, hvis man er i en eller anden højsikkerheds et eller andet, hvad ved jeg. Default er 180 dage, det er det, den gemmer, og det kan man selvfølgelig rette i, hvis det er det, man gerne vil. Og hvis vi så håber på, at vores AD det er blevet opgraderet, kan vi prøve at skifte tilbage til demosliden en gang. Så kan I se op i toppen, der står, at vores server er successfully configured, altså domain controller. Den er blevet genstartet, og det vil sige, at nu kører vores AD 2012. Vi har selvfølgelig stadigvæk en gammel domain controller, som vi så skal ind og demote igen. Men ret enkelt og med ganske få klik, så har vi fået opgraderet det her AD. Vi siger close. Og det her helt enkle AD her, for at vi ligesom, hvad skal man sige, kan slette nogle brugere, så skal vi lige starte med at gå ned i vores AD her. Vi arbejder meget i den her, der hedder Active Directory Administrative Center. Det var ikke den, jeg var kommet ind i her. Nu skal jeg lige huske at starte op. Den er her. Den anden, det var vores server manager. Administrativt center, det er sådan lidt mere helpdesk-orienteret interface. Men jeg har faktisk vendet mig rigtig meget til at bruge den, og er blevet rigtig glad for den. Jeg kunne godt tænke mig, at den startede en lille smule hurtigere, men når den er startet op, så er det faktisk et okay værktøj. Lad os håbe på, at den kommer snart. Sådan. Herover der kan I se, at jeg har mit domæne. Og herinde der har jeg nogle forskellige container-objekter. Det minder en lille smule om vores OU-struktur. Det er ikke helt det samme. Hvis jeg så klikker herover, så kan I se herover i højre side, der har jeg en lille feature her, der hedder Enable Recycle Bin. Den klikker vi på og siger OK til det her. Det vil sige, at der bliver ved med at stå Enable herover. For at jeg ligesom kan se, at den er blevet enabled, så skal jeg lige op og refreshe mit view her. Og nu ved jeg ikke, om I kan se det ude ved jer, men som I kan se, så er den blevet grå. Jeg håber, I kan se det. Og det betyder, at nu har vi fået aktiveret den her feature. Mere er der ikke i det. Det næste, det er selvfølgelig, at vi skal have nogle brugere, vi kan slette. Og vi starter lige vores AD Users and Computers. Så opretter vi først en OU, som vi kalder New OU. Lad os kalde den Campus Days for eksempel. Sådan. Og så fjerner vi lige det her flueben, så vi kan slette den igen lige om lidt. Nede i vores Campus Days OU, der har jeg tænkt mig at oprette en enkelt bruger. Vi kan kalde ham Peter Hansen, og hans logonnavn, Peter H. Sådan. Vi giver ham et password. Sådan. Helt enkelt og helt basic. Nu ligger han jo selvfølgelig inde i vores AD, og det der så ligesom er hele meningen nu her med, det er, at vi kan prøve at slette det hele igen, og så se efter, hvordan brugeroplevelsen den er, når vi skal slette de her ting. Det her scenarie her, det er jo typisk det, vi gerne vil beskytte os imod, når det er sådan, at vi implementerer den her feature her. Forhåbentlig så regner vi ikke med, at vi nogensinde får brug for det, men vi ved godt, at hvis vi får brug for det, så er det også noget, vi gerne vil kunne tage action på meget kort sigt. Så det jeg gør, det er, at jeg går tilbage til mit administrative center her. Så hernede i mit administrative center, der har jeg, nu skal vi lige se her, noget der hedder deleted objects, den ligger her. Og så kan jeg så sige search under this node. Og så søger jeg så på Peter. Så jeg lige kunne stave. Sådan. Og hvis jeg så forsøger at højreklikke på ham her og sige restore, så vil jeg få en fejl. Formentlig. Yes. Og grunden til, at jeg ikke kan restore Peter, det er fordi, at hans parent object ikke findes. Så jeg er nødt til enten at restore hans parent object, eller restore ham til en anden OU. I det her tilfælde har jeg jo slettet OU'en også. Og det vil jeg kunne gøre ved at sige restore to, og så pege på den OU, hvor jeg vil have ham over at ligge i. Jeg kan også vælge at sige locate parent. Og så kan jeg så se, at hans locate, eller hans parent, det er den der OU, der hedder Campus Days. Så kan jeg højreklikke på den og sige restore, og efterfølgende så kan jeg så få lov til at restore vores brugere. Meget, meget, meget enkelt og meget, meget mere intuitivt, end at skal ud og fyre diverse kommandolinjer af. Så forhåbentlig så er det her en feature, som folk vil tage til sig og så sige, det her det kan faktisk godt være en af de ting, der kan være med til at, at lave en business case for os, for at migrere op på Windows Server 2012. Sammen med nogle af alle de andre features selvfølgelig. Og hvis vi kigger ind i vores AD, nu nåede jeg selvfølgelig ikke at refresh den, så den er der formentlig stadigvæk. Lad os prøve at se. Yes, den er kommet tilbage igen. Så super enkelt og super let. Vi hopper tilbage til sliden igen. Godt. Det næste, vi skal kigge på, det er det her med differencierede passwords. Hvor mange af jer i dag har implementeret det her med differentieret password inden for samme domæne i dag? 2. Hvor mange af jer ville implementere det her, hvis det var sådan, at det bare var at højreklikke og så sige, værsgo? 3-4 stykker. Jeg vil våge at påstå, at rigtig mange virksomheder, også mange flere end dem, der rækker hånden op her, ville implementere det, når det er sådan, at de forstår at bruge, teknologien til det, den egentlig er lavet til. Fordi hvis man har administrative brugere, det er også det, vi gerne vil bruge det til i det her tilfælde, så vil vi måske gerne have nogle højere password-politikker til dem. Måske skal de skifte deres password lidt højere eller lidt oftere. Måske skal passwordet være lidt længere. Det kan også være eksterne konsulenter, hvor at det her med, hvor lang tid kontorerne de udløber, eller ikke, hvad de har rettigheder til, hvornår de udløber, og selvfølgelig også i forhold til, hvordan politikkerne og sådan noget det er. Det kan være sådan noget som service accounts, det kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan være udviklingsafdelinger, hvor man siger, at de skal have lidt mere. Det kan også være den anden vej, hvor man har produktionsvirksomheder, hvor der står de her fælles PC'er ude i produktionen, måske som står og styrer en CNC-maskine, der har man måske ikke helt behov for den samme password-skifte, som det er. Så det, man typisk ser, det er, at folk de laver en masse kontoer, så sætter de flueben i never expires, i stedet for egentlig at lave en password-politik, der passer til den enkelte rolle. Men lad os prøve at se, hvordan det ser ud. Det blev jo oprindeligt introduceret i Windows 2008, det var heller ikke svært at lave, men det var noget, der gjorde, at man skulle sætte sig ind i det, og der var rigtig mange, der havde problemer med at få det lavet rigtigt. Det var måske også lidt svært at overskue, hvordan man linker de her password objects til de rigtige steder. Det var også noget, der tog forholdsvis lang tid at implementere, i hvert fald når vi sammenligner med, hvad mulighed vi har i dag. Løsningen på det, det var jo at lave en GUI til det inde i vores administrative center, præcis som det andet. Simplificere management af de her password settings, og gør det enkelt for de administratorer, der sidder med det og implementerer det. Kravet til det, det er, at vi skal køre Windows Server 2008 på vores domæne, og så skal vi have et Windows Server 2012 Administrative Center. Og vi smutter tilbage til vores demo igen. Og inden vi går i gang, så laver jeg lige en lille AD-gruppe her, fordi det er nemlig det, vi differentierer på. Så vi laver en gruppe her, der hedder Server Admins. Det går rigtig godt med at stave i dag. Ny gruppe. Den er der. Jeg kan næsten ikke se noget på grund af alt det her lys. Sådan. Jeg tilføjer Peter Hansen her med 2 E'er til vores til vores gruppe. Det jeg så har tænkt mig at gøre, det er at gå ind i vores administrative center igen. Den har vi hernede. Og hvis jeg så markerer vores domæne her engang, så har jeg en container hernede, der hedder system. Nede i systemcontaineren, der har jeg så den her password-ting. Nu skal vi lige prøve at se, om jeg kan finde den. Den er her, password setting container. Og der vil jeg så kunne lave en ny password policy. Det er egentlig forholdsvis enkelt. Den skal have et navn, og den skal have en prioritet, og så skal vi sætte de settings, vi vil have der på. Og så linker vi, password policy object til en AD-gruppe. Hvis man er linket til en AD, en af de her grupper her, jamen så vil det altid være den her, der vinder i forhold til den, der er sat default på domænet. Og hvis man er med i flere, jamen så er det her precedence, der tæller. Så vi laver en her, der hedder server admins. Sådan. Og vi giver den prioritet 1. Det vil sige, hvis du er en af de her brugere, der logger dagligt ind på server for at lave administrative task, jamen så vil vi godt have, at du skifter dit password lidt oftere end standard. Vi sætter den til 30 dage. Passwordet skal minimum være 9 karakterer. Og udover det, så er vi egentlig meget godt tilfredse. Det kunne også være den anden vej rundt, hvor det var sådan, man gav den lidt længere levetid. Så plejer vi den til en AD-gruppe. Sådan. Server admins. Og siger OK. Når vi så kigger herinde i den her konsol her, skal vi lige prøve at se her en gang, så kan I se herinde, at der har jeg den her password-politik. I kan se, at den har en precedence på 1, og I kan se, at det er sådan en password, hvad det er for et type af objekt, der ligger herinde. Og herinde, der kan man så se alle de her ting. Og det er klart, at hvis man er med i flere, jamen så er det den, der gælder. Men det er forholdsvis enkelt at implementere, og jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der kunne få glæde af det her. Om ikke andet, så vil deres IT-revision i hvert fald være glade for, at der er en strammere IT-politik i forhold til de folk, der laver administrative tasks, end dem, der bare sidder og bruger systemerne. Alene det, man har taget stilling til det, det er som regel nok til at tilfredsstille IT-revisionen. Godt. Over til slidesene igen. Hvis der er nogle spørgsmål, så må I endelig sige til. Det sidste, jeg vil snakke om, og det vil jeg ikke vise, fordi så løber jeg tør for tid, kan jeg se, det er vores AD-based activation. Mange, som bruger KMS i dag, de bruger det primært til at aktivere klienter og office-pakker med, men vi bruger det selvfølgelig også til vores server. Hvis det er sådan, at man vil blive ved med at bruge Windows 7 og Office 2010 osv., jamen, så skal man fortsætte med at bruge den her KMS-service. Problemet med den her, det er igen, at den var administrativt besværligt at arbejde med. Der var ikke nogen GUI til den. Det var en kommandolinje. Det var forholdsvis enkelt, det giver jeg ret i. Det var ikke sådan specielt svært at sætte det op. Men alligevel er der rigtig mange, der har haft problemer med at fejlsøge på det, og ikke rigtig kunne få det til at virke, og ikke rigtig har kunne forstå, hvordan de her A, B og C-nøgler og sådan noget, som man skal bruge, hvordan det hænger sammen. Der er heller ingen autentikering på det. Så hvis man stopper en klient op på netværket, som ikke er aktiveret, og den ellers kan få fat i vores DNS-server, og så bliver sendt videre til vores KMS, jamen så aktiverer vi faktisk de her workgroup-klienter også. Så sikkerhedsmæssigt, så er det heller ikke, noget, der var Nobelpris værdig. Løsningen har jo været at implementere, aktiveringen som en del af AD. Det vil sige, at i stedet for egentlig at gå ud og aktivere den ene klient efter den anden, så aktiverer man egentlig sit AD. Og det vil sige, at de maskiner, som man melder ind i sit AD, de er lige pludselig aktiveret som standard. Der er ingen kommunikation mellem klient og Microsoft, hvis man gjorde det manuelt. Det er bare AD'et, man aktiverer den en gang, og så alle klienter, der er medlem i, de er så aktiveret. Det er en engangs kommunikation op til Microsoft. Og det er også en kæmpe fordel, hvis det er sådan, man har domæner, hvor at alle maskinerne de er offline på en gang. Hvis man har flere domæner i sit forest, jamen, så aktiverer den faktisk også dem. En super lækker feature. Ind en gang, og så er der styr på det. Man kan sige, at den her teknologi, den understøtter kun Windows 8 og fremadrettet. Så længe man stadigvæk har, de gamle typer af licenser, som vi har her på den næste slide, jamen så skal man stadigvæk have en KMS. Men vi behøver ikke have en server til det her Active Directory Based Administration. Det er en partition eller en tabel nede i vores AD, hvor de her informationer de ligger i. Hvis man har en server til det, jamen, så er der ikke noget problem i, at KMS og det her det kan sameksistere. Vi har stadigvæk brug for KMS, hvis vi har det, der hedder downlevel. Og jeg ved godt, det er sådan lidt plat at stå og sige downlevel, og så sige Windows 7 og Office 2010, når det mest er det blevet releaset inden for de sidste par uger. Men I forstår godt, hvad jeg mener. Skemaet kræver, at vi er oppe på 2012 i vores AD. Det kræver faktisk ikke, at vi har 2012 domain-controllere. Men den her partition, som vi udvider vores AD med, den findes af gode grunde ikke i Windows Server 2008 R2 eller tidligere. Så derfor så er det nok bare at udvide skemaet. Og så kan man lige tilføje de her nøgler og sådan noget fra en ældre klient. Og med det, så vil jeg overlade scenen til Jens Ole. Er der nogen spørgsmål til AD? Godt, så sætter jeg mig ned igen.
Jamen, man kan sige, at den her kunde, som vi har arbejdet på, de havde nogle udfordringer, som jeg talte om i starten, med blandt andet de her sælgere, som de havde siddende ude i Europa. Det, de gjorde, før at vi kom ind i sagen og fik implementeret de nye systemer, eller fortalte dem, hvordan vi synes, de skulle gøre det, det var lidt svært tilgængeligt, kan man sige, når de skulle have maskiner ud til de her server, eller de her medarbejdere, som sad ude i verden, eller primært i Europa. Altså, der var de nødt til at skulle rulle de her XP ind i virksomheden, og så sende PC'en ud til de her sælgere. Så kunne de koble op på noget, med noget VPN, og så kunne de køre på sagerne og ellers tage ud til kunderne og styre dem. Vores løsning, det var for kunden, at de skulle implementere Windows Server 2012, hvor vi har den nye Unified Access Server. Nogle af de udfordringer, som vi havde allerede i starten, som hvor jeg snakker om, siger, skulle vi vælge Windows Server 2008 R2, eller skulle vi gå på Windows Server 2012? Jamen der var faktisk access-metoden, den var udslagsgivende, vil jeg sige, for at kunden gik på 2012 med det samme, eller det var i hvert fald en af dem, der var vigtige for den. Hvis vi skulle have support for IP version 4 devices, internt i virksomheden, når vi kørte Direct Access, jamen så var vi nødt til at skulle implementere URG-delen, som er et add-on, kan man sige, til den native Direct Access, som der er i Windows Server 2008 R2. I Windows Server 2008 R2, der kræver Direct Access-serveren også to public IP-adresser. Man kan sige, det gør den egentlig også i Windows Server 2012, hvis man kører i Advanced Mode, og det er meningen, at kunden skal derhen. Men jeg fortæller lige om vores løsning med kunden bagefter. Det var så ikke en udfordring her ved den her kunde, at der ikke var multidomain support. Og det er i hvert fald var komplekst. Men det er også en af de ting, som er problem i Direct Access 2008 R2, det er det her support for flere access punkter og for multidomain support. Hvad skal vi sige? Jamen, en af fordelene, det er selvfølgelig også, at vores Direct Access server og vores VPN server, det i Windows Server 2012, det kunne installeres på en boks. Og det kan man så synes godt eller skidt om. Og der var også en hel masse omkring tofaktor autentikering. Det har kunden ikke taget stilling til endnu, hvordan de vil, fordi vi implementerede faktisk Windows Server 2012, eller besluttede, at det skulle være Windows Server 2012, fordi alle de her issues, som vi har omkring, de ting, som Windows Server eller 2008 er to native Direct Access, det kunne de faktisk løst i Windows Server 2012. Så derfor er der ingen grund til at gå i gang med det gamle, når vi kan implementere noget, som løste alle vores problemer. Så Windows Server 2012, det blev det. Og en af de ting, vi så skulle tage stilling til fra starten af, det er, hvad for en af de her løsninger skulle vi så implementere? At ja, skulle vi gøre det i simple mode, eller skulle vi gøre det i advanced mode? Og man kan sige, hvis vi vælger at implementere i advanced mode, jamen så kræver det, at vi har hele vores PKI-infrastruktur op og gør lige sådan, som det gør i Direct Access 2008. Man kan sige, at fordelen ved det, det er selvfølgelig, at vi fik support fra downlevel klienter og Windows 7. Dem havde kunden så ingen af, hvis det var. Så det vi valgte lige i starten, det var at implementere løsningen i simple mode, og så sørge for, at alle de her sælgere, hvor vi havde det primære problem, for at de skulle access IT-infrastrukturen udefra, så fik de faktisk Windows 8 på deres laptops, eller på de nye laptops, som vi skiber ud. Det er sådan, at der er stadigvæk nogle sælgere, der kører Windows XP nu og kører på den gamle VPN-løsning og sådan noget, men alle nye, der kommer til, de får Windows 8, og så kommer de på den nye Direct Access-løsning. Den nye Direct Access-løsning, den kører ren IP over HTTPS, og det gav os den kæmpe fordel, at vi kunne komme i gang i løbet af 5 sekunder. Installere en Direct Access server. Skal jeg lige have gang i den her uden batteri eller strøm på. Vi implementerede en Direct Access server med et netkort i på vores interne LAN. Lavede en regel i firewallen, der forwardede port 443, som er standard SSL, ind til den her server. Den offentlige IP-adresse, den fik et public DNS-navn. Så satte vi Direct Access serveren op, kørte i simple mode, sagde, at det var det her DNS-server-navn, eller det her DNS-navn, public DNS-server-navn, der skulle laves, og trykke finish. Det er det, så kører vi Direct Access. Der skal ikke mere til. Det kan gøres forholdsvis hurtigt. Så det er den løsning, som vi har valgt nu. Velvidende, at kunden på et senere tidspunkt formentlig gerne vil have tofaktor autentikering. Og så er vi altså nødt til at gå på den fulde løsning og have fået vores PKI-infrastruktur op at køre. Så langt er kunden ikke endnu. Men for at komme hurtigt i gang, jamen, så valgte vi simpelthen at implementere det i Simple Mode. De er faktisk rigtig, rigtig glade for det. Man skal lige være opmærksom på, at når man implementerer i Simple Mode, så er der VMI-filter på den policy, som er i Active Directory. Og den siger så, at det er alle laptops, der får det her, den her policy er plejet. Og så det er kun alle laptops, der kommer på. Man kan sige, at der er så måske heller ikke så mange, der slæber deres stationære maskiner med hjem. Men reelt kunne man godt gøre det. Blandt andet fordi man kan lave offline domain join, og det kommer der en demo af. Så reelt kunne folk godt have en stationær maskine derhjemme, hvor man laver offline domain join for at få den ind i domænen. Det vil altså ikke virke, fordi det ikke er en laptop, hvis man ikke fjerner det her VMI-filter eller gør noget andet. Jeg vil ikke anbefale at fjerne det. Hvis man så senere vil gå op i advanced mode, og det vil kunden formentlig på et eller andet tidspunkt, så er vi nødt til at gå igennem vores wizard en gang til. Og det er sådan set det. Så valget det var lige i første omgang. Er det den hurtige løsning, eller er det, kan man sige, den rigtige og fuld løsning af Direct Access? Så vi valgte jo så den hurtige for at komme hurtigt i gang. Noget af det, der ligger mig meget på sinde, det er igen den her klient- eller user-oplevelse af dem, der sidder i den anden ende, kan man sige, dem, der sidder og bruger maskinerne. Og man kan sige, fordelen ved Windows 8, det er, at man nu kan se, at man rent faktisk har adgang via Direct Access. Hvor mange kører Direct Access ind i dag? 2? 3? 4? Ej, det er fint. Men en af bagdelene, kan man sige, ved at køre på Windows 7, det er, at vi har ikke rigtig noget interface. Der findes godt nok sådan en Direct Access Connectivity Assistant, men igen, så er den lidt begrænset, kan man sige. Så fordelen ved at gå på Windows 8, det er, at vi har vores integrerede client experience, det vil sige, at brugerne kan se, om de har access til vores server, kan man sige. Og vi har selvfølgelig også support for smart cards osv., hvis vi har implementeret den der advanced løsning. Nogle af de ting, det er, når man har problemer igen, så kan brugeren hurtigt se, jamen, prøv at høre her, vi har ikke access til vores Direct Access server. I Windows 7, der var det svært tilgængeligt for brugeren at skifte noget logfiler afsted, så man kan bruge noget. Jeg vil sige, når sådan noget det går galt, så sidder brugeren altid et eller andet sted, i Kina eller USA eller sådan noget. Og i Windows 7, der var det altså kommandolinje, hvis man skulle ud og have fat i nogle af de her logfiler og finde ud af, hvad der var galt. I Windows 8, der er der mulighed for simpelthen for brugeren for at collecte de her logs, og så simpelthen e-mail dem til administratoren. Det giver bare en kæmpe, kæmpe fordel for os, der sidder inde i IT-afdelingen. Så alene af den grund, at der er et access i Windows 8, bare super, super lækkert. Igen, hvis der var nogen, der var inde og se min session i går, jamen, så en af de ting, som den her kunde skulle bruge, det var, at de skulle have mulighed for at domain-joine deres maskiner, når de var offline. Det vil sige, at alle de her sælgere, der sad i alle de her lande, de havde mulighed for at købe hardware ude i deres land, og så offline domain-joine dem, via Direct Access, ved at vi, kan man sige, lave en provisioning package, og det kommer jeg til lige at vise, hvordan man gør. Og så mailer man den til den her bruger, og så fyrer man reelt en kommando af, som så smider den her provisioning package før, den genstarter, og så kører vi Direct Access. Vi er umiddelbart klar til at logge på domæner. Det er altså bare super lækkert. Og lige for at vise, kan man sige, vi kunne også bare have kørt Windows to go, altså Windows på nøgle, USB-nøglen. Det kræver nogle USB-nøgler, som er lidt kraftigere end som så, og som kan holde til, at der bliver skrevet og læst rigtig meget fra den. Men igen kan vi lave vores package, og så smide dem på vores Windows to go-nøgle, og så, og så er vi fuldt kørende med Direct Access på vores Windows to go også. Og det har jeg en demo af, og vi har 5 minutter tilbage, tror jeg. Pas vist mig godt. Kan jeg få min demo? Hvis vi lige kigger først, en af de ting, som, som man kan sige, det er, at på ens domain-controller, der har man mulighed for at lave den her pakke. Jeg vil sige, i et godt stykke tid under betaen af Windows 8, som den hed dengang, der var det sådan lidt fluffy, hvad den her pakke, det er, hvad er det for noget? Men reelt, så kører man bare en kommando på ens, domain-controller. En djoin-kommando. Og den provisioner simpelthen siger, at det er det her domæne, det er det her klientnavn, og det er den her group policy, som når klienten den tjekker ind, at den skal have applied. Og det passer selvfølgelig med, at det er vores direct access. Den der direct access client setting, det kommer den der policy til at hedde, hvis I i hvert fald bruger simple setup. Så reelt kan den her kommando kopieres direkte i jeres produktionsmiljø. I skal bare ændre jeres domænenavn. Så det man gør, det er egentlig, at man tager bare den her kommando her og siger, jamen, det vil jeg gerne gemme i en fil. Starter PowerShell op. I kan se, at jeg har gjort det et par gange. Og Kier siger, jamen altså, den her klient her, som jeg nu vil provision, hvad skal den hedde? Jamen den kan jo hedde Client 100. Det passer lige med 2 nuller her. Sådan. Og for at det lige skal være lidt let, og man har styr på det, så vælger jeg også, at filen, som jeg genererer, den cirka har det samme som klientnavnet. Og det klientnavn, der er her, det er altså det computernavn, som den her computer, den får, når man kører djoin-kommandoen ud på den. Så selvom den hedder Paul eller Inge eller et eller andet, den her maskine her, så kommer den til at hedde det her, når vi har kørt provisioning package. Så vi kan holde vores standard inden for computernavnet. Så man kan sige, at hvis man kører den her kommando, jamen så går det forholdsvis smertefrit. Og det vil sige, at hvis vi går ned og kigger, jeg lader den her i temp, der ligger nok nogle stykker, der har vi fået genereret vores provisioning package. Og den her package, så man kan godt prøve at åbne, nu bruger jeg ikke den her, for den skal jo lige transfers ud, det er ikke noget, vi kan læse i hvert fald det her. Så der er ikke nogen, der kan få noget info ud af den, hvis den skulle blive lost et eller andet sted. Den her klientpakke her, den smider man så ud, til ens klient. I kan se her, har jeg min Windows 8 klient, og jeg har faktisk, hvis vi ser her, så har jeg pre-state, den her provisioning packet ned på den her maskine. Så den ligger, I ser lige i det her tilfælde, der hedder min maskine faktisk det samme som den her, det er egentlig. Men den kunne lige så godt have heddet et eller andet. Det man så gør, det er, at jeg vil foreslå, at de her kommandoer her, dem pakker man ligesom ind i et script, som kunderne, du vil lige vil sige, brugerne derude, de bare lige kan klikke på, og så bliver det implementeret. Jeg tror ikke, de skal sidde med de her djoin-kommandoer. Vi tager lige her og kopierer den her, og sætter ind her, trykker enter, failed. Kunne ikke finde 13. Der er et eller andet med der i enden, var ikke det? Nej. Hvad siger jeg? Er filnavnet forkert? Det er fordi, jeg har mixet mine to. Jeg har 2 direct access. Og det er sådan, at det, man kan sige, det er lidt svært at teste. Sådan der, blev det ikke rigtigt. Det er lidt svært at teste. Inden, fordi jeg kan ikke rigtig reverte det her. Så den siger nu, at den her provisioning package, den er plejet. Så det eneste, vi så bare skal gøre her, det er at genstarte. Og nu switcher vi lige over og afslutter, så kan vi lige vende tilbage til den her og se, at jeg rent faktisk kan logge på på domænet. Vi har noget questions and answers, det bliver der vist ikke tid til. Og I skal huske at evaluere den her, så den der vil lige stå i 2 minutter, eller i 1 minut. Og så lige når den her den er på vej op, så switcher vi lige over, så vi kan se, at jeg kan logge på domæner og komme på. Jeg kan se, at der er mange, der bliver. Det er vigtigt for os, at I evaluerer, og det er også vigtigt for Microsoft. Så tager for at evaluere, sådan at vi også kan finde ud af, hvad vi kan gøre bedre. Og nu står det og blinker 0000 og rødt hernede foran mig. Så vi venter lige et øjeblik. Hvad? Jamen spørgsmål, det har jeg sagt. Har I nogle spørgsmål lige nu? En. Det spørgsmål, det var, hvor mange gange kan den pakke, der bliver altså vores provisioning package, hvor mange gange kan den bruges? En gang. Hvis jeg lige får demoen, kan jeg komme over på vores demo nu? Der sker selvfølgelig nogle ting her, første gang vi genstarter efter, fordi vi skal have plejet de her self-signed certifikater, og vi skal lige have måske ændre computernavn og så videre. Nu kører jeg så også ind i virtuelle miljøer og så videre. Men det, der sådan set er vigtigt at se her lige om lidt, det er, at vi har mulighed for at koble på vores domæne her. Så beder vi til demoguderne, vi er 2 minutter over tiden, at vi får en desktop. Det tager jo lige lidt længere tid her i Windows 8, første gang man logger på, i forhold til, at man kører med en kastprofil. Så den skulle gerne tage fat i Direct Access-serveren nu, og så det har den faktisk allerede fra den genstarter, og så nu har den fat i Direct Access-serveren og vores, Active Directory, og så validerer den bruger, jeg logger på, så skulle den gerne give mig en desktop. Med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag. Det var godt, I ville komme. Dem, der har lyst til, de kan blive siddende og se, om den bliver færdig. Det håber jeg bestemt, den gør. Tak for.